Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek drugi dan apostolskega potovanja na Malti obiskal votlino svetega Pavla in bližnjo istoimensko baziliko. Sveti oče med mašo v Floriani, Bog nam vsake znova daje možnost, da začnemo znova. Papež Frančišek ob koncu svete maše, vera raste v veselju in se krepi v darovanju. Prisluhnili bomo začetku homilije svetega očeta med molitvenim srečanjem po Marijanskem svetišču Tapinu. Papež Frančišek je v nedeljo 3. aprila, drugi dan apostolskega potovanja na Malti, začel z zasebnim srečanjem s člani družbe Jezusove na apostolski nunciaturi v Ir Rabatu. Sveti oče je po srečanju z jezuiti obiskal votlino svetega Pavla v Ir Rabatu, kjer se je najprej zadržal v tihi molitvi. Zatem je na glas zmolil molitev in pred koncem obiska votline je v spominsko knjigo zapisal sledeče besede. V tem svetem kraju, ki spominja na svetega Pavla, apostola narodov in očeta vere tega ljudstva, se Gospodu zahvaljujem in ga prosim, naj Maltežanom vedno podeli duha tolažbe in oznanjevalne gorečnosti. Prisluhnemo v molitvi papeža Frančiška o votlini svetega Pavla. Usmiljeni Bog,
nella tua mirabile provvidenza hai voluto che l'apostolo Paolo annunciasse il tuo amore agli abitanti di Malta.
V svoji čudoviti previdnosti si hotel, da je apostol Pavel tvojo ljubezen oznanjal prebivalcem Malte, ki te še niso poznali. Oznanil jim je tvojo besedo in ozdravil njihove slabosti. Ko so bili rešeni brodoloma, so tukaj našli pogane dobrega srca, ki so jih sprejeli in ravnali z njimi z redko človečnostjo, ko so spoznali, da potrebujejo zavetje, varnost in pomoč. Niso poznali njihovih imen, ne izvora ali družbenega stanu. Vedeli so samo nekaj, da so potrebovali pomoč. Ni bilo časa za razprave, sodbe, analize in izračune. Bil je čas za nudenje pomoči. Postili so svoja opravila in storili tako. Zakurili so velik ogen, jih posušili in ogreli. Sprejeli so jih z odprtim srcem in skupaj s Publijem, prvim v vladanju in v usmiljenju, našli zanje bivališče. Dobri oče, nakloni nam milost dobrega srca, ki bije iz ljubezni do bratov. Pomagaj nam, da bomo oddalec poznali potrebe tistih, ki se bojujejo med morskimi valovi, ki so vrženi na skale neznane obale. Daj, da se naše sočutje ne bo izčrpalo v praznih besedah, ampak prižgi krest dobrodošlice, ki jim bo pomagal pozabiti slabo vreme, ogrel njihova srca in jih združil. Ognišče na skali zgrajene hiše, ene same družine tvojih otrok, sester in brato vseh. Ti ljubiš vse brez razlikovanja in hočeš, da postanejo eno, s tvojim sinom Jezusom Kristusom našim Gospodom, v moči ognja, poslanega iz nebes, tvojega svetega duha, ki naj požge vse sovraštvo, ter o noči razsvetli pot v tvoje kraljestvo ljubezni in miru.
Verso il tuo regno di amore e di pace.
Amen. Amen.
V bazilike svetega Pavla je sveti oče najprej povabil zbrane, da so skupaj zmolili zdrava Marijo v malteškem jeziku.
Sirina, lindi, fis, meuit.
Zatem je papež zmolil molitev in podelil blagoslov.
O Dio, la tua misericordia è infinita.
O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno in zaklad tvoje dobrote neizčrpen. Dobrotno povečaj vero tebi posvečenega ljudstva, da bodo z modrostjo vsi razumeli, s kakšno ljubeznijo so bili ustvarjeni, s kakšno krvjo odrešeni in v kakšnem duhu prerojeni. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nedeljsko sveto mašo je papež daroval na ploščadi Kašču v mestu Floriana, ki leži takoj izven obzidja malteške prestolnice Valeta. Izhajajoč iz Evangelija, ki govori o Jezusovem odpuščanju ženi, ki je prešuštvovala, je izpostavil, da nas Bog obiskuje po naših notranjih ranah. Gospod namreč ni prišel zaradi zdravih, ampak zaradi bolnih. Poudaril je, da nam Bog vsakič znova daje možnost, da začnemo znova. Prisluhnimo papeževi homiliji.
Gesù al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui.
Così comincia l'episodio della donna adultera.
Jezus se je zjutraj spet napotil v tempelj in vse ljudstvo je prihajalo k njemu. Tako se začne prizor o ženi prešušnici. Ozadje je umirjeno. Jutro na svetem kraju, v osrčju Jeruzalema. Glavni protagonist je Božje ljudstvo, ki na tempeljskem dvorišču išče Jezusa, učitelja. Želijo ga poslušati, ker jih to, kar govori, razsvetljuje in ogreva. Njegovo učenje ni nič abstraktnega, dotika se življenja in ga osvobaja, preoblikuje in obnavlja. To je voh Božjega ljudstva, ki se ne zadovolji s kamnitim templjem, ampak se zbira ob Jezusovi osebi. Na tej strani vidimo ljudstvo vernikov vseh časov, sveto Božje ljudstvo, ki je tukaj na Malti številčno in živo, zvesto v iskanju Gospoda, povezano s konkretno, živo vero. Zato se vam zahvaljujem. Pred ljudstvom, ki prihaja k njemu, se Jezusu ne mudi. Sedel je, pravi evangelij, ter jih učil. Toda v Jezusovi šoli so prazni sedeži, nekateri so odsotni. To so žena in njeni tožniki. Niso prišli k učitelju kot drugi in razlogi za njihovo odsotnost so različni. Pismouki in farizeji mislijo, da že vse vedo in ne potrebujejo Jezusovega nauka. Žena pa je izgubljena oseba, ki je zašla s poti, ko je iskala srečo na napačnih poteh. Odsotnost je torej posledica različnih vzgibov, tako kot je različen tudi izid njihovih zgodb. Poglejmo si te odsotne osebe. Najprej tožniki te žene. V njih vidimo podobo tistih, ki se ponašajo s tem, da so pravični, da spoštujejo Božjo postavo, da so spodobni in dobri ljudje. Ne posvečajo pozornosti svojim napakam, ampak zelo skrbno iščejo napake drugih. Takšni gredo k Jezusu, ne z odprtim srcem, da bi ga poslušali, ampak ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Gre za namero, ki odslikava notranjost teh učenih in vernih ljudi, ki poznajo spise, obiskujejo tempelj, vendar vse to podrejo svojim interesom in se ne borijo proti slabim mislim, ki se jim porajajo v srcu. V očeh ljudi se zdi, da so strokovnjaki za Boga. Ravno oni ne prepoznajo Jezusa, temveč ga vidijo kot sovražnika, ki ga je treba odstraniti. In da bi to dosegli, preden postavijo osebo, kot da bi bila neka stvar, jo s prezirom imenujejo ta žena in javno obsodijo njeno prešuštvo. Pritiskajo, da bi se ženo kamnalo in vanjo usmerijo odpor, ki ga čutijo do Jezusovega sočutja, in vse to počnejo pod krinko svojega ugleda vernih mož.
Fratelli e sorelle, questi personaggi ci dicono che anche nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell'ipocrisia.
Bratje in sestre, ti liki nam govorijo, da se tudi v našo vernost lahko prikradeta črohinavščine in težnja kazanja s prstom, v vseh časih, v vsaki skupnosti. Vedno obstaja nevarnost, da Jezusa napačno razumemo, da imamo njegovo ime na ustnicah, v dejanjih pa ga zanikamo. To lahko storimo tudi tako, da dvigujemo praporje s križem. Kako torej lahko preverimo, ali smo učenci v učiteljevi šoli? S svojim pogledom, s tem, kako gledamo na bližnjega in kako gledamo nase. To je točka za opredelitev naše pripadnosti. Kako gledamo bližnjega? Ali tako, kot nam danes kaže Jezus, torej z usmiljenim pogledom, ali pa z obsojanjem, včasih celo s prezirom, tako kot tožniki iz Evangelija, ki se postavljajo za zagovornike Boga, a se ne zavedajo, da teptajo svoje brate in sestre. V resnici pa tisti, ki verjame, da brani vero, ko s prstom kaže na druge, ima morda res verski pogled, vendar ne sprejema duha Evangelija, saj pozablja na usmiljenje, ki je Božje srce. Da bi preverili, ali smo pravi učiteljevi učenci, moramo tudi preveriti, kako gledamo nase. Tožniki te žene so prepričani, da se nimajo ničesar naučiti. Dejansko je njihov zunanji aparat popoln, a manjka jim resnica srca. so portret tistih vernikov, ki v vseh časih iz vere naredijo fasado, kjer izstopa slovesna zunanjost, manjka pa notranje uboštvo, ki je najdragocenejši zaklad človeka. Dejansko je za Jezusa pomembna razpoložljiva odprtost tistega, ki se ne čuti, da je že prispel, ampak da potrebuje odrešitev. Zato je dobro, da se pri molitvi in tudi pri lepih verskih obredih vprašamo, ali smo uglašeni z Gospodom. Lahko ga neposredno vprašamo: Jezus, tukaj sem s teboj, toda kaj hočeš od mene? Kaj hočeš, da spremenim v svojem srcu, v svojem življenju? Kako hočeš, da vidim druge? Dobro bo, če bomo tako molili, saj se učitelj ne zadovolji z videzom, ampak išče resnico srca. In ko mu v resnici odpremo srce, lahko v nas naredi čudeže.
Lo vediamo nella donna adultera. La sua situazione sembra compromessa, ma ai suoi occhi si apre un orizzonte nuovo.
To vidimo pri ženi prešušnici. Zdi se, da je njen položaj v nevarnosti, a v njenih očeh se odpira novo, do tedaj nepredstavljivo obzorje. Obmetavana z žalitvami, pripravljena na neizprosne besede in stroge kazni, z čudenjem vidi, da ji je Bog odpustil in ji odpira nepričakovano prihodnost. Te ni nihče obsodil, ji reče Jezus, tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Kakšna razlika med učiteljem in njenimi tožniki? Navajali so spise, da bi jo obsodili. Jezus, Božja beseda v osebi, pa ženo popolnoma prenovi in ji povrne upanje. Iz tega dogodka se naučimo, da vsako izpolnjevanje pravil, če ni spodbujeno z dejavno ljubeznijo in ne vsebuje ljubezni, dodatno spodkoplje tistega, ki jo prejme. Bog pa vedno pušča odprto možnost in zna vsakokrat najti poti za osvoboditev in odrešitev. Življenje te žene se spremeni zaradi odpuščanja. Srečala sta se usmiljenje in usmiljenja potrebna. Pomislili bi celo, da se je potem, ko ji je Jezus odpustil, naučila odpuščati tudi ona. Morda svojih tožnikov ne bo več videla kot strogih in zlobnih ljudi, ampak kot tiste, ki so jo omogočili srečati Jezusa.
Il Signore desidera che anche noi, suoi discepoli, noi come chiesa, perdonati da lui.
Gospod želi, da tudi mi, njegovi učenci, mi kot cerkev, ki nam je odpustil, postanemo neutrudne priče odpuščanja, priče Boga, za katerega ne obstaja beseda nepopravljiv, Boga, ki vedno odpušča, vedno. Bog vedno odpušča. Mi smo tisti, ki se utrudimo prositi ga odpuščanja. Boga, ki še naprej verjame v nas in nam vsakič znova daje možnost, da začnemo znova. Ni greha ali neuspeha, ki, ko ga prinesemo njemu, ne bi mogel postati priložnost za začetek novega in drugačnega življenja v znamenju usmiljenja. Ni greha, ki ne bi mogel iti v tej smeri. Bog vse odpušča, vse. To je Gospod Jezus. Zares ga pozna, kdor doživi njegovo odpuščanje. Kdor, tako kot žena iz Evangelija, odkrije, da nas Bog obiskuje skozi naše notranje rane. Ravno tam je Gospod rad navzoč, saj ni prišel za zdrave, ampak za bolne. In ta žena, ki je v svoji bedi spoznala usmiljenje in ki gre v svet ozdravljena z Jezusovim odpuščanjem, nam danes kot cerkvi predlaga, naj se ponovno vrnemo v šolo Evangelija, v šolo Boga upanja, ki vedno preseneča. Če ga bomo posnemali, se ne bomo osredotočili na obsojanje grehov, ampak bomo z ljubeznijo iskali grešnike. Ne bomo preštevali prisotnih, ampak bomo šli iskat odsotne. Ne bomo se vračali k kazanju s prstom, ampak bomo začeli poslušati. Ne bomo odmetavali preziranih, ampak bomo kot prvi gledali tiste, ki veljajo za zadnje. Tega, bratje in sestre, nas danes z gledom uči Jezus. Pustimo se mu presenetiti in z veseljem sprejmimo njegovo novost.
Lasciamoci stupire da lui e accogliamo con gioia la sua novità.
Ob koncu svete maše v Floriani, ki se je udeležilo okoli 20 tisoč vernikov, je papež Frančišek izrazil zahvalo državnim in cerkvenim oblastem ter vsem državljanom in vernikom Malte in Goza. Posebej pa pozdravil tudi pripadnike ostalih krščanskih skupnosti in drugih verstev.
In queste isole si respira il senso del popolo di Dio. Andate avanti così.
Na teh otokih se diha čut Božjega ljudstva. Pojdite naprej in ne pozabite, da vera raste v veselju in se krepi v darovanju. Nadaljujte z verigo svetosti, ki je mnoge maltežane privedla k navdušenemu darovanju Bogu in drugim. Besede je namenil tudi mladim, ki so prihodnost. Dragi mladi prijatelji, z vami delim najlepšo stvar življenja. To je veselje, ki se daje v ljubezni, ki nas osvobaja. To veselje ima ime – Jezus. Želim vam lepote zaljubljenosti v Jezusa, ki je Bog usmiljenja, ki verjame v vas, z vami sanja, ljubi vaše življenje in vas ne bo nikoli razočaral. Ob koncu je pape še povabil k molitvi za mir v Ukrajini.
Il Signore vi accompagni e la Madonna vi custodisca.
Gospod naj vas spremlja in Marija naj vas varuje. Prosimo jo sedaj za mir, z mislijo na humanitarno tragedijo trpinčene Ukrajine, ki je še vedno bombardirana v tej bogoskrunski vojni. Ne utrudimo se moliti in pomagati trpečim, je dejal in zbranimi molil molitev angel gospodov.
Sveti oče se je v soboto 2. aprila popoldan odpravil v Narodno marijansko svetišče Tapinu na otoku Gozo, kjer je potekalo molitveno srečanje. Ob prihodu je pred Marijino podobo položil zlato vrtnico ter zmolil tri zdrava Marije. Pozdravil in blagoslovil je bolnike, ki so bili navzoči v cerkvi, ter odšel na ploščad pred svetiščem, kjer ga je pričakalo okoli 3000 vernikov. Uvodnim pozdravom in prebranemu evangeljskemu odlomku so sledila 4 pričevanja. Zakonca Sandy in Domenico sta spregovorila o soočanju s preizkušnjo težke bolezni v moči vere, Jennifer o izkušnji Marijine bližine ter o pomenu svetišča Tapinu za Maltežane, Francesco pa o izzivih, s katerimi se v današnji družbi soočajo katoličani na Malti.
Preso la croce di Gesù, ci sono Maria e Giovanni.
Pod križem sta Marija in Janez.
La madre che ha dato la luce il figlio di Dio è adorata per la sua morte.
Mati, ki je rodila Božjega sina, je žalostna zaradi njegove smrti, medtem ko svet obdaja tema. Ljubljeni učenec, ki je vse pustil, da bi mu sledil, sedaj neomajno stoji ob vznožju križanega učitelja. Vse se zdi izgubljeno, zdi se, da je vse zavedno končano, in medtem ko vzame nase rane človeštva, Jezus moli: moj Bog, zakaj si me zapustil? To je tudi naša molitev v trenutkih življenja, ki so zaznamovani s trpljenjem. To je molitev, ki se vsak dan dviga k Bogu iz vajinega srca, Sandy in Domenico. Hvala za vztrajnost vajine ljubezni in za vajino pričevanje vere. In vendar Jezusova ura, ki je v Janezovem evangeliju ura smrti na križu, ne predstavlja zaključka zgodovine, ampak zaznamuje začetek novega življenja. Ob križu namreč zremo usmiljeno ljubezen Boga, ki nam na široko razprostre roke in nas po smrti zveličarja odpre za veselje večnega življenja. V uri konca se razkriva življenje, ki se začenja. Iz tiste ure smrti se začenja druga ura, polna življenja. To je čas cerkve, ki se rojeva. Iz tiste prvotne celice bo Gospod zbral ljudstvo, ki bo še naprej hodilo po zahtevnih poteh zgodovine in bo v srcu nosilo tolažbo Svetega Duha, s katero more obrisati solze človeštva.
Con la quale asciugare le lacrime dell'umanità.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.